Вестниците днес.
Осем часа и 14 минути. Разлистваме вестниците. На първа страница 24 часа е направил странно проучване за мен, а обзаглавено криза, хората не се постригват. А световната икономическа криза ще нанесе първия си удар по прическите на хората в България. Това е установило проучването на ежедневника. Заради мрачните очаквания, хората са започвали да икономисват от тези услуги. Всъщност, явно сами се постригват. Намаляли са клиентите и това е свързано с говоренето за кризата, казват фризьори. Но за сега не променят цените нито нагоре, нито надолу. Има спад в продажбите на магазините, но търговците ги обясняват с хубавото време, а не с очакванията за финансов срив. На четвърта страница на ежедневника четем: 100 000 лева и патрони изели от касата на Емин. Около 100 000 лева са изели разследващите от касата на покойния Ахмед Емин в служебния му кабинет. А пред свидетели в партийната централа на ДПС на 24 октомври униформените са описали няколко различни вида пачки банкноти. Голямо количество боеприпаси изели още разследващите. Повечето за пушка, тъй като покойният бил запален ловец. Има обаче и кутия с голям брой патрони за пистолет. Той значително надхвърлил разрешения по закон за съхранение максимум от 50. Няколко ловни оръжия на Емин пък са открити в дома му. Друг пищов, освен този, с който е посегнал на живота си в сарая на Доган, не бил намерен. В касата имало още банкови документи, свързани с административни функции на началник кабинета. Но по-любопитни находки обаче се натъкнали разследващите в дома на починалия. Там имало негови писма от по-масонска линия. Съдържанието обаче им се пази в тайна към момента. Продължаваме към следващата страница на 24 часа, която малко напомня на сценарий за екшън филм. Пурата плаща откуп за лизинг. Екс-митничарият Георги Георгиев Пурата е първият отвлечен българин, който дава откупа си на разсрочено плащане. Са научили от ежедневника. От негови приближени, 10 дни след отвличането му, Пурата се появи в автокъщата си и заяви, че е бил на излет в Стара планина и не е бил похитен. Въпреки твърденията му обаче, за свободата му е платен откуп от 700 000 евро. За Пурата бе поискан откуп от 1,5 млн евро. Това е почти цялата сума, която той дължал на Силов бос. Задълженията на трупал при опит да вкара в България супер скъпите коли Астън Мартин, известни като автомобилите на Джеймс Бонд. 700 000 евро за първия транш са събрани на пожар от приятелите му, начало с Радослав Живков Джими. В момента спешно търсели още 800 000 евро, иначе Пурата щял да изчезне повторно. И това ако се случи... Наистина ще трябва да банките да отпускат кредити за откупи. Явно хората си плащат разсрочено. Какво да се прави? Продължаваме с труд. На седма страница на ежедневника четем: ректорите искат платено висше и филиали в чужбина. Платено висше образование, възможност българските вузове да откриват филиали в чужбина, намаляване на годините за получаване на бакалавърска степен от 4 на 3, свободно придобиване на недвижими имоти. Това са част от предложенията на ректорите за законодателна уредба на висшето образование. Наделява мнението за необходимост от нов закон за висшето образование, заяви пък президентът Георги Първанов. Той обърна внимание, че България е една от страните в Европейския съюз с най-нисък процент от брутния вътрешен продукт, отделен за наука. Между другото, България е и държавата от страните в Европейския съюз с най-нисък процент от брутния вътрешен продукт и за здравеопазване. Продължаваме с вестник сега. Първа страница пише: гражданите ще засичат електромерите си сами. Гражданите, които желаят да им се отчита реално изразходваната електроенергия всеки месец, ще трябва да си засичат електромери сами и да съобщават данните на енергийната компания по телефона. Това каза министърът на икономиката Петър Димитров по време на парламентарния контрол вчера. Идеята ще бъде приложена най-напред при ЧЕЗ, която обслужва Западна и Северна България и която първа въведе 3-месечното отчитане на тока, довело до множество скандали, спомняте си. След това практиката ще се въведе от останалите две дружества ЕОН и ЕВН. За да се възползва от тази възможност, гражданинът първо трябва да регистрира в компанията определен цифров телефон, от който ще диктува данните. Ако енергото се усъмни, ще праща инкасатор за проверка. Самата компания от време на време ще засича уредите и ще праща изравнителни сметки, а плащането ще продължи да бъде всеки месец. Трета страница на вестник сега. Борисов първо одобри, а после се отметна за възродителния процес. Първанов го призова да млъкне, защото с всяко изказване лъже и прави гаф. 23 години след възродителния процес лидерът на ГЕРБ обяви, че го одобрява. Той уточни пред БТВ, че не целите му, а методите са били погрешни. Няколко часа по-късно, след като скандалното му изявление предизвика политическа реакция, Борисов се отметна от думите си. Изказването му пред телевизията предизвика веднага гнева на ДПС, а президента Първанов определи изявлението на Борисов като недопустимо. Партията на Доган пък се закани да се оплаче от столичния кмет пред Европарламента. Според лидера на ГЕРБ, през 1985 година комунистическите власти трябвало да следват американския пример, за да се получи плавна подмяна на имената на българските турци. Той намекна, че Тодор Живков бил за такъв по-мек вариант, но държавната сигурност радикализирана процеса. Според вижданията на Борисов, технологията по смяната на имената трябвало да започне от първото име на новородените, което задължително да е българско. Той даде за пример Щатите. От прес-службата на Американското посолство обаче обяснили пред вестник сега, че в Щатите няма ограничения при кръщаването на децата и имената се определят по вкуса на родителите. На девета страница на вестник сега, където са коментарите, четем един коментар на Светослав Терзиев, озаглавен «Слушаме Европейския съюз, що ме за сметка на народа». Според него държавата се пече на брюкселски огън заради организираната престъпност и корупцията по високите етажи на властта. До година градусите ще се вдигна, защото точно по време на чешкото председателство ще излезе през февруари междинния доклад за България на Еврокомисията и ще бъде написан в почти окончателен вид третият годишен доклад, който ще бъде огласен през юли. От тези документи зависи дали страната ще бъде наказана с предпазна клауза. Продължаваме с вестник Новинар. На седма страница на ежедневника може да прочетете интервю с председателя на вътрешната комисия в парламента Минчо Спасов. Заглавена корупция има и в ДПС, и в БСП, и в ДСБ, и в НДСВ. Шефът на вътрешната комисия вижда много животни в политиката, не е фен на Ахмед Доган и смята, че е крайно време Румен Петков да престане да определя дневния ред на България. Първа страница на Новинар ни съобщава, че спускането на метрото до Младост и в отсечката между Надежда и Лозенец през следващата година, пътниците по спирките на подземната железница ще станат много повече. Това се затруднява нормалното пътуване в пиковите часове сутрин и вечер, което довежда до необходимостта да се назначат служители, които, забележете, силово да натъпкват хората във влакчетата. В Япония тази длъжност се нарича натъпквач. Според заместник кмета на София Велизар Стоилов, тази необходимост вече е назряла, но най-рано през пролетта столицата ни може да се уреди с такива служители. Вратите на влакчетата са автоматични и не могат да се затварят, ако не са добре натъпкани хората. А те са недисциплинирани и така бавят машиниста, който закъснява с графика, казва още Стоилов. Идеята за така наречените натъпхвачи е реализирана на практика в Япония и Украина. Неодавна в интернет бяха качени първите видеоклипове от работата на японските служители. В 13-милионното Токио те се отличават с белите си ръкавици. Яките мъже дотъпкват чакащите на станцията, които обаче нямат против, тъй като всички еднакво бързат за работа. Не знам това как ще се осъществи в България и дали няма да има чести побоища по метростанциите. Продължаваме с вестник Стандарт, седма страница. Гледаме немски бизони за пържоли. Бизони ще сменят кравите в Тополовградско. 160 зубъра ще бъдат развъдени край село Ловдол. Чифтокопитните ще пристигнат у нас от Германия, след като минат вакцинации и медицински прегледи. Те ще се отглеждат на площ от 500 декара. А идеята е след време броят на бизоните да се увеличи няколко пъти и фермата да стане най-големия парк в Европа за отглеждане вида в естествената му среда.